Amaikak eta amaika minutu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian, eta azken aldian, ba, susmopean jartzeko hainbat arrazoi mai gainean jarri dituen azpigitura arraldoi bati begira jarri behar dugu, abiadura handiko trenari hain zuzen ere, Isolux Korsan enpresaren iruzur susmoa eta polizia operazioa tren lasterrik igaroko ezten, baina horretara bideratuta amaika milioiko gastua ekarri duen Zaratamoko zubiaren eraikuntza lan istripuak, astonetan bertan jakindugu Bergara Antzula zatian 2013an gertatu zen lan istripua, eta hain zuzen azpiegitura erraldoiaren lanetan dabiltzan langileen lan baldintza kaskarrak, 22 ordu arterako lanaldiak ere, edota beharko luketen soldata baino 170 baxuagoa jasotzea. Datu horiek eman ditu azken egunotan ela sindikatuak Euskal Herriko diru kutxa publikoari iruzur handiena sortzen dion obra dela, eta hori gainera onartu egiten dela, hori salatun du sindikatu abertzaleak, eta horri buruz hitz egiteko gurekin da elako eraikuntza arduradun Igor San Jose. Egunon, Igor.
Kaixo, egunon.
Bueno, datu asko, irregulartasun asko mai gainean jarri dituzuenak abiadura handiko trenaren inguruan, baina lehenik eta behin egin nahi nizun galdera orokorra, zer suposatzen dio gaur egun abiadura handiko trenak edo bere lanek, bere obrek Euskal Herriari?
Ba, ez dakit. Ez dakit guk ez dugu ikusten, bueno, hori ezer honik edo ekarriko dionik Euskal Herriari, Euskal Gizarteari, ez? Ez lan balditzetan eta zertarako egiten ari den hau, ez? Nik gustu beste behar batzu badirela Euskal Herrian, eta hau kontsultatu gabe egin dela, eta, bueno, azken finean beraien edutena egiten ari dira, eta beraiek ikusiko dute, ez? Baina herriak nire ustez kontran dagoela eta langileak baitere.
Hainbat salaketa jarri izan dituzue ela sindikatutik, batipat abiadura handiko trenaren lanetan lanean dabiltzan langileen lan baldintzai dagokienean, zuzek joan den astean bertan ere jarri zenuen beste salaketa bat, epaitegietatik argi berdea edo onartuak diren salaketak, baina administrazioari dagokionean lan ikuskaritzatik, Jaurlaritzatik ez dakiz zer nolako erantzuna, jarrera izaten ari zareten?
Bueno, ela sindikatua urte asko darapa, ez? Salaketa sartzen, azaltzen ere gertatzen nahi dena, baina, bueno, inspekzioa eta delegaritzak eta eskual gobernuak ez du ezer egiten. Orain dela bi urte lortu genuen eraikuntza honetara sartzea, arazo handiak eduki genituen eraikuntza honetara sartzea eta langilekin egoteko, argi utzi genuen ere ekainare batean bai prekon ETS bidali genuen azaldu genion bertan gertatzen ari zena, eta onartu egin zuen ETSek eta Euskal Gobernuak ze gertatzen ari zen, baina ez dute zer egiten, ez? Azkeneko urte hauetan ba salaketa ugari sartu ditugu eta azken finean epaileak arrazo eman digu gauz konkretotan ba sartzen dituzten ordutegiak ba gehiegizkoa direlak. Ere onartu digu, badakago sententzi bat esaten duena, ba, langile batek ia 22 ordu ere sartu ditu dela, baina gero ondoren inspezioa ez du ezer egiten, ez? Sententzia hauek ateratzen dira ea urtea pasata, ez? Ja urtea pasadenean langileak ia 1000 ordu sartzen dituzte eraikuntza honetan, eta ondorengoa da ba ordaintzea, ez? Baina langile batei, eta guk ez dugu langile batei ezta ez ordaintzea, baizik hau konpontzea. Eta ez beste alde batera begiratzen dira, argi dago.
Zer nolako irregulartasunetaz hitz egiten ari gara? Esan duzu, komeriekin, baina lortu izan duzuela obretara joatea eta bertako egora ikustea. Egun hauetan ere bazabiltza, okerrez bana, izan bat delegaturekin, abiadura handiko treneko obretako hainbat zatitan, bertako lanetan, bertatik bertara ikusten egoera, eta mai gainean jarri dituzuen datu batzuk aipatzearen, hor daude gertatu diren lan istripuak, HT-ko lanetan, zazpildako eragin dituztenak, aipatu duzu baita ere lan orduak, ia 22 ordutara ere iristen direnak, baina badaude baita ere soldatak jaso beharko luketena, baina 170 gutxiago ere jasotzen dituzten soldaten kasuak, ze irregulartasun gehiago, horiek dira kaso larrienak, baina zein beste kontatuko zeniguke?
Bueno, azkenean, bat bestea dakar, ez? Gu beti itzikiten egia itzarmena ez dela aplikatzen. Itzarmena ez aplikatzea da segurtasun neurriak ez aplikatzea ere. Azken finean, eraikuntzako itzarmena dena jasota dago. Soldata bakarri, baita ere segurtasun neurriak betea beharrezkoak. Egia da, gu ara juten garenean, Ba, ikusten deu, ba, langilekin egoten gara, hasiera batean beldurra asko dazkate. Ofizialki sartzen ginenean, ba, okerrago oraindikan, oso vigilatuak sentitzen ginen, eta bereiek ere vigilatuak sentitzen ziren, eta ez diguten askorik esaten. Baina gero, bueno, sartu izan du gera, ere atzetikan, atzeko atzetikan, eta bereikin egon gara, eta ere kontzatik kanpo, eta ikusten duzu benetako ba, irregulartasunak, ez? Soldatak, bai, soldatak hauek kobratzen dira, kobratzute gaur egun, ba, 5 € ordua, 6-7 € ordua, egiten duten lan orduak 12-koak dira gutxienez, 13, 14, 16, 17 asko ere badaude, baina 22 ere sartu izan duzte, eta gero ba, nola egiten ari diren lana, ez? Ba, segurtasun neurriak bete gabe, eta azken finean, ba, bueno, gero, ba, esan duzun bezala, ez? Zazpildakoa, dakigula, gui dakigula, ni beti hori esaten, ez? Porque ja zalantza jartzen duk hauz asko, istripu asko, guk adibidez, lehengo ostiralean, aurreko ostiralean, ba, jakin genuen istripu bat egon duzala, aduna noetako tarte horretan, ez dakigu zehazki non, esan ziguten ambulantzia sartu zirela, bi eraman zituzela, hango langileak detu zigute, baina inor ez ekin zehazki ze gertatu zen, eta Euskal Gobernuak gaur egun aste bat pasada eta ez du ezer esan. Ba, horrelakorik egunero pasatzen ari da, eta zoritxarrez gauza asko ez dakigu. Nez eta gauza asko ere guk ba, atera, ez?
Lan istripuak aipatu duzu aste honetan bertan jakin dugu bai 2013an gertatu zen lan istripu horren berri beste atal bat ere izan daiteke azpi kontratena, azpi kontratak daude tartean baita ere lan hauen esleikuntza lan hauen bueno, obren arduradun edo tartean eta horri lotuta ere irregulartasunak salatu izan dituzue, izenak aldatu izana, baina enpresa berak jarraitzea hainbat lan honetan, konta iguzu, aspektu horri lotuta ze irregulartasun ikusi dituzuen zuek ela sindikatutik?
Bueno, azken finean, guk bisita asko egiten ari gara, eta ja azkenean ordenak ezagutzen gara, ez? Orain dela urte bat, adunako tramoan, ba, bueno, salaketa bat sartu nuen enpresa batei, bi hasi obras de Korella, salaketa sartu ondoren, ba, bueno, inspezioa beti bezala ez dit deitu, ja ia urte bat pasada eta konturatu gea ba otsailean aurtengo otsailean ba izenez aldatu duela, ez? Beste hautzi eta berri bat, ez? Eta ba langileak ez bota, ez? Baizik bueno, Euskal horren atzetikan zer dagoen, ere askotan ere ez dakigu. Mino berdina dirak, nagusi berdina dira eta azken finean denak hor sartuta daude eta hor gertatzen denak beraie dakite, minogu dakigun bakarra ba, langileen egoera oso oso txarra dela, ez? Eta diruzurra egiten edena oso oso handia dela. Hau, guk esaten dugunea, 170 gutxiago kobratzen duela, hau azken finean urtean, badira ba, 18.000, 20.000ko diferentzia. Claro, diruzurra non egiten da? Ba, hauek ez kobratzea diru kopuru hori, ba, hauek ez dute kotitatzen eta barrez, eta usten zaie, zergaitikan berdina dira. Azken finean, enpresa bat ematen zaio eraikuntza hau egiteko, otramori egiteko aukera, baina honek bere etekina atera nahi du, bere dirua hartzen du, eta hortik aurrea ba, subkontratatu egiten du, ez, berriro ez, eta subkontratazio horretan ba, ez dago regulatuta.
Irregulartasunak asko izan daitezke aipatu daitezkenak eta eta horri lotutako salaketak jarri dituzuenak, baina galdera bat ere botatzen duzu airera eta hain zuzen beste obra publiko batzuei dagokienean irregulartasunak egon direnean eta zuek elatik salaketak jarri izan dituzuenean izan duela nolabaiteko erantzuna Jaurlaritzatik, lan ikuskaritzatik, baina kasu honetan abiadura handiko trenari dagokionean jarritako salaketen aritik ba erabateko pasotismoa ikusten ari zaretela salatu duzue eta zein izan daitezke horren arrazoia, zergatik beste obra publiko batzoi dagokienean bai bueno, nolabaiteko jarrera edo erantzun bat izan administrazioak eta oraingoan ez, ze arrazoi egon daiteke tartean?
Bueno, ni lehen esan duten bezala, ba, guk salaketa asko sartzen ari gara eta ez bakarra abiaduneko trenean, baizik beste eraikuntza publiko batzuetan. Eta egia da, orain dela urte bat, salatu genuela enpresa bat, subkontrata bat, Sogeprobi du izena, nik izena eta dena botatzen ditut hemen, eta ez ezkoa baldin bada, baditzia eta esatea, ez? Nio papera eta guzti badauzkat hemen.
Tabakalerako
bai, tabakaleran, hemen ikusi genuen, ba, bueno, guk egia da, guk ofizialki gauzak egin txugu, baina ikusi dugu ofizialki, ba, ez dugula aurrera jotzen, baina argi usten dugu, ba, ze jarrera daukan Euskal Gobernuak, ez? gut tabakalean adibidez ikusi genuen, tabakalea Donostian dago, eta hemen zegoen subkontrata bat, eta subkontrata bera zegoen abiadurandiko treneko tramo batean. Osea, Donostirikan 2 kilometro dagoen tramo batean, ez? Astigarraga Hernaniko tramo horretan, ez? Eta 2013a leku batean eta bestean egondu dira lanean. Eta langileak ia berdinak izan du dira, ia da egunero hauek Kastrotikan etortzen dira, egunero bi orduko bidaia egiten dute, 11 ordu lan egiten zuten eta buelta berriro. Furgoneta berdinean etortzen ziren langileak batzuk abia handiko trenera joten ziren eta beste batzuk tabakelara. Gu hau ikusita, boin jarraipena egin genion bieri, ez? Eta salaketa bieri sartu genion. Egia da, hauek ikusi zuten, tabakleran ere egia datu gehiago genukala, eta horrekin jarraitu genuen aurrera. Tabakleran, hemen Donostiko udaletxea dago, diputazioak, Gipuzkoako diputazioak, eta Euskal Gobernua. Hemen ez dugu eduki inolako arazoa barrenea sartzeko, langilekin egoteko, nez eta langileak beldurra eduki, ez dugu arazo hori eduki. Egia da ere dokumentazioa eskatu diolago Donostiko udaletxeari, eta Donostiko udaletxeak eman digu dokumentazio hori. Dokumentazio horrekin forogatu dugu benetan langile hauek nola zeuden, eta azkenean 2013ko bukaeran onartu ziguten bai inspekzioa eta bai UTEak eta dena, irregulartasunak eta diferentziak betikoak, ez? Urte batean 18.000 euro, 20.000 euro, 500 ordu gehiago egin zituzela, 600 ordu inguruan, eta hori jasota, hori konpondu genuen tabakleran, inspekzioarekin ere, ia lan guztia egin genion, egia da, inspekzioa sartu zen, eta onartu ziguten, eta ondorengoa izan duzan, eta besteekin zer gertatzen da. Ez? Eta besteekin, eta nik otsailean salaketa berriro sartu nuen, esan ez hau ez da normala, berdinak izan dira, enpresa berdina izan du da, kasu batzuetan bada langile batzuk hilabete erdia pasa dutela abiondiko trenan eta beste erdia tabakleran eta kobratu dutela 15 egun horiek ondo eta beste 15 egunak ez, ez? Badia beste batzuk urte osoa egin dutenak eta diferentzia izan dira 18.000 euro eta ez dute zer egin. Eta horratikan azkeneko salaketa horrei buruz dijoa, ez? Ze gertatzen ari den? Hore erantzuna uste dut beraiek esan beharko zutela, baina argi dago interesak oso desberdina dituztela eraikuntza batzukin eta beste eraikuntza batzuta. Beste ahi esatea, gaizki, hau azken finan politika da, eta guk horretan ez dugu sartu nahi, baina egia da, hauek interesa handia daukatela abiadurandiko trenea eskutatzeko gertatzen edina.
Arrazoi politikoak beraz egon daitezke honen guztiaren atzean eta mai gainean jartzen ari diren irregulartasun guzti hauek ezkutatu eta nolabait paso egiterako garaian arrazoi politikoak ikusten dituzue.
Bai, hauek oso profesionala dira paso egiteko garaian, badakite egun batean jasoko dutela kritika bat eta gero beraiek funtzionamentu hau dakate pasatzea eta hau pasako da, ez? Eta gu gurera, ez? Gure tekinak ateratzea, hau egitea, hori da beraien helburu bakarra. Baina nik uste dut nahikoa dela, nik uste dut dokumentazioa asko daukagula, delegaritzan hau dena aurkeztu dut, presnago beraiekin itxiritzeko eta honetaz itzikiteko, baino itzikiteko eta konpontzeko, baina ere ez dute nahi, froga asko ditugulako. Esan dizuet, Euskal Gobernuak eta ETS-ek orain dela bi urte onartu zigun. Osa, ni beraiekin egin nuen bilera bat, eta ez edo zein tokian ez nuen egin elako egoitzan edo Euskal Gobernuan, baizik lan harreman kontseiluan preko deitzen zaiona, Consejo de Relaciones Laborales, ara bidali nituen eta han frogatu nien gertatzen naizena eta onartu egin zuten eta hor dago dokumentatuta nola onartu egin zuten. Hoi lotsagarria da, baina lotsagarriagoa hondikan hurrengo gunean ezer ez egitea.
Onartu bai, baina urratsik ez ondoren, hori da besteak beste ELA sindikatutik salatzen duzuena. Esan dugu lehen ere, hainbat, susmo, azken aldean, hainbat irregulartasun mai gainean jarri direnak tren lasterraren inguruan, hor dago Barcelona eta Madrilgo obrekin lotuta, Isoluz Korsan enpresarekin badauden iruzur susmoak, izan zen polizia operazioa, hain zuzen enpresa hori Euskal Y-ko obretan lanetan ari da, lauzatitan, eta lauzati horietako bi Jaurlaritzaren eskumenak dira, Jaurlaritzatik argi adierazi zuten, ez dagoela irregulartasunik, dena ondo doala, eta ez dutela arrazoirik ikusten, esaterako obrak eratzeko. Ez dakit zein den zuen iritzia, ikusita, eta mai gainean jartzen ari zareten irregulartasun hauek denak ikusita, badago arrazoi nahikoa abiadura handiko trenaren obrak geratzeko?
Bueno, guretzako bai. Bai, hau bi tramotan daude hemen Gipuzkoan, adibidez, bi tramoak salatua daude. tramo batean gainera, bueno, orain dela bi urte, hainbeste demo dara magu ja urteak galduta azkatela, baina presanta den atea zen nola ela sindikatua basalatu zuen Hernialdeko, bueno, Tolosako tramo horretan, Agotran enpresa. Bueno, Agotran subkontrata bada, hauentzako lan egiten naizen tramo horretan, hasiera batean, lehenengo fasean Tolosako enpresa bat zegoen lanean, eta bigarren faserako ba erabaki zuten Agotran subkontratatzea, Agotran Madrileko enpresa bada, eta claro, ba arrazoia ba merkeagoa zela. Urrengo gunean ba Tolosako enpresa honek erabaki zuen bere langileak kaleratzea, batzuk lara etorri ziren eta salatzen zuten ba nola leike ba Madriletik etorritako enpresa bat merkeago izatea, ez hemenatzetikan zerbait zegoela. Orduan gu lanean jarri ginen ikusteko ze gertatzen naizen berez tram horretan, salatu genuen, demostratu genuen, eta azken finean, bueno, ertzainak ere sartu zen ertitikan, sei kamioi beratu genituen, eta sei kamioia, ba, bueno, paperak ere ez zituzten, eta hitzarmen aldetikan, ba, bueno, hitzarmena ez zuten aplikatzen. Gu enpresakin bildu ginen, hauentzako, ba, bos axola guk esaten geniena, esaten ziguten gu salatzeko, egia da, gu salatu ezkeo, ba, bueno, urteak pasako zirela, ba, paila horrean, bazken finean demostratzeko, eta guk bojo genuen pixkat ertzainatikan, ba, bueno, segurtasun neurriak salatzen, eta hor frogatu genuen, ba, ze irregulartasuna zukaten enpresa honek, ez? Eta enpresa hau, ba, tramo honetan zegoen eta horrelako irregulartasuna asko daude eta horren atzetikan ere diru zorra dago. Orain atera dela beste tipo bat hola egin dutela, beste gauz batzuk egin dutela, egia da. Baina hau tramo guztietan gertatzen ari da, eh? Orain atera da hau enpresa honekin, zergaitia, ba, bueno, ba ez dakit, porque hau esate dizute, tramo guztietan gertatzen ari da.
Obra geratzeko nahikoa arrazoi badaudela, eta bueno, argi utzi duzu baita ere Euskal Herriko diru kutxa publikoari iruzur handiena sortzen dion obra dela gaur egun abiadora handiko trena, eta hori onartu egiten dela, hipoteka handia suposatuko du Euskal Herriarentzat obra honek aurrera jarraitzen badu.
Ba bai, oso handia. Ni uste dut beste behar batzu badaudela. Gizarteari ez digula esan inorrek ea nahi genuen hau edo nahi genuen diru hau beste lekuetara joaterik. Ni uste dut Euskal Herriko gizartea asko sufritzen ari dela, beste behar batzu badaudela. Eta hauek bosa sola, nik uste dut hau ba, asko kostatuko digula ba, hau dena ordaintzea eta zertarako, nik aldizun zertarako. Inorrek ez daka argi zertarako, eh?
Aurrera begira, ate gehiago jotzeko asmori bai, ela sindikatutik, salaketa jarri duzue, paitegietara jo duzue, bueno, Jaurlaritzara ere jo duzue, ez dakiz ze asmo duzuen aurrera begira?
Bueno, bueno, ni azkeneko salaketa lehengo astean esartu genuen nela bezala, egia da, ekaina bata hor dago, orain dela bi urte onartu egin ziguten, egia da, orain dela bi urte Patxi López zegoela gobernuan, orain dela urte bat hitz egin genuen eta bueno, hau denbora gutxi zeramatela eta pausoak emateko, bueno, esan ziguten, baina ikusi dugu ez okerragora joan dela. Eta
Gobernu berriarekin,
ba paso gehiago egin dute. Ez dakit okerrago ezin da joan, baina paso egin dute. Aurrekoekin beintzat, bueno, isiri ginean eta hitz egin genuen. Ez dakit gutxi edo asko den. Ez zuten ezarekin, hauek ere, minon hauekin ba horrengo egunetan lan harremanen kontseilu horretan berriro deialdia egingo dugu. Ekaina bat hor dago, bi urte pasa dira eta hor dako papera nola onartu zuten beraiek ez zela errespetatzen. Handikan ona ez dugu erantzunik jaso, pega asko eta gu froga gehiago ditugu.
Ba, ikusiko dugu ekainaren bat horrek zer ematen duen eta Iñigo Urkulluren gobernuak zer nolako jarrera hartzen duen abiadura handiko trenaren inguruan eta mai gainean jarrita dauden irregulartasun hoien guztien inguruan. Igor San Jose, ela sindikatuko eraikuntza arduraduna, mila esker gaur gurean izategatik.
Bale, zuei.